día, sábado, en horario, primeira hora de tarde, creo que é fantástico. Creo que con dous equipos como ti ben dixestes, primeiro galegos, creo que, se non me equivoco, polo que lín por aí, pois 14 anos que non se xoga este derbi, este partido, o cal lo fai moi especial, e sobre todo pois, polas dinámicas dos dous equipos, que é moi positiva, e polos obxectivos que temos os dous, non? Que acercarse a eses cinco primeiros, estar o máis cerca posible dos postos altos, e sobre todo creo que bueno, coñecendo a afección do Pontevedra, e coñecendo xa de cerca, sentindo a afección do Lugo, creo que o derbi tamén se vai a vivir na grada.